Mae'n testyn i yn dod yn wahanol i'r darlleniad nes i gamgymeriad ond sylweddoli'n fuan ond meddwl, wel, falle bod yna reswm, falle bod yna adnod yn y darlleniad sydd angen i ddarllen. Ond yn lle'r wythfed benod, y benod gyntaf o 1 Corinthiaid ac adnod 8, felly chi'n gweld ble mae'r dryswch wedi digwydd. 1 Corinthiaid 1 a'r wythfed adnod. Yr hwn hefyd a'ch cadarnhach wy hyd y diwedd yn ddiargyhoedd yn nid ein harglwydd Iesu Grist. Nawr, yn sicr i ni'n byw mewn byd gelyniaethus iawn tuag at yr Efengyl a phethau Duw. Mae hyn wastad wedi bod, a dyna beth y mae gair Duw yn ei ddweud, dyna beth sydd ei ddisgwyl. Dydyn ni ddim i ddisgwyl dim i gwahanol, ac felly dyw e ddim yn dod yn fawr o sioc i ni pan i ni'n gweld y fath eleniaeth yn y byd. Ac mae'n sicr wedi bod, ac mae'n sicr yn mynd i fod yn y dyfodol. Hyn trwy'r adeg, pa le bynnag i chi'n edrych, i chi yn gweld yr eleniaeth yma. Ac ddim yn sioc wrth feddwl am yr hyn mae'r ysgrythur yn ei ddysgu i bob un a aned ein bod wedi ein geni yn bechyduriaid ac yn naturiol yn elynion i Dduw. Ac felly wrth yr ystyried hynny, bob un babi sydd wedi cael ei eni heddi a ddoi ar wythnos cynt a'r flwyddyn cynt a pa bynnag wlad os byddwch chi'n edrych ar pob un cenedl yn y byd a pob un ysbyty lle mae yna faban bach wedi cael ei eni a bob man lle nad yw yn yr ysbyty efallai mewn rhyw bentref bach, un peth i ni'n gwybod, mae pechyduriaid fydd pob un ohonyn nhw ac bydd pob un yn naturiol yn elynion i Dduw. Fydd hwnna'n naturiol, fe fyddwn ni'n ei weld e, ac i ni yn ei weld e. Ac mae cymdeithas yn llawn o bobl sydd yn gwrthwynebu yr Efengyl yn fwy penodol. Pynau'n fwriadol neu'n anfwriadol. Mae rhai yn dŵn nhw yn mynd allan o'i ffordd i wrthwynebu yr Efengyl. Mae rhai yn neud ymdrech pendant i wrthwynebu yr Efengyl ac i wneud bywyd yn anodd ar Gristnogion. Y mae eraill yn ei wneud yn naturiol yn falle ddim yn fwriadol. Ond nid yn unig i ni'n gweld yr eluniaeth hynny yn y gymdeithas i ni'n byw ynddi, i ni hefyd yn gweld y difaterwch y tuag at yr Efengyl, efallai mae hynny'n arwydd bod pob enaid yn farw yn ysbrydol, ac felly mae yna ddifaterwch ynglyn â phethau Duw hefyd. Mae cymdeithas yn cymryd yn ganiatal drwy'r adeg, os ych chi'n gwrando ar y radio, os ych chi'n gwylio'r teledu, os ych chi'n mynd i'ch gwersi yn yr ysgol, yn y brifysgol, mae'n cymryd yn ganiatal bron iawn nad oes yna Duw. Nad oes yna greawdwr. Dyna yw yr ffaith y maen nhw'n cymryd yn ganiatal. Maen nhw'n cymryd yn ganiatal bod na ryw ffrwydriad, er mor hirt yw'r ystyr, yw'r fath cysyniad yma, bod na ffrwydriad mawr wedi bod ryw ddydd, ac mae hap a damwain yw creu byd fel hon. Fedra i ddim dychmygu, mae eisiau mwy o ffydd, mae eisiau'r ffydd mwyaf rhyfeddol i gredu'r fath dwptra bod na ryw ffrwydriad allan o ddim byd, wedi creu byd sydd gyda phopeth sydd â phwrpas a fath fanyldeb o fewn byd natur. Ond eto gyd y mae cymdeithas yn cymryd yn ganiatal mae dyna sydd wedi digwydd. Rhaglenni natur, dro ar ôl tro ni'n gweld y rhaglenni ardderchog yma o ran y camerau a'r safon y lluniau a pa mae'r agos maen nhw'n gallu mynd i fyd natur. Ac eto yn yr haglenni yma, mae yna gwrthodiad i ystyried y posibilrwydd o'r greadigaeth. Ewch i amgueddfeydd ein gwlad ni. Y fies i rhai blynyddoedd yn ôl yn yr amgueddfa yng Nghaerdydd ac yr oedd yna arddangosfa ar y wal a doedd dim un cyfeiriad o gwbl at y posibilrwydd bod na Dduw wedi creu y byd. Yr oedden nhw'n sôn am biliynau ar filiynau o flynyddoedd yn ôl ac yn neud yr holl ddamcyniaethau yma i gyd yn seiliedig ar rhyw ffeithiau sydd ddim yn ffeithiau. Ac y mae'r holl gymdeithas yn cymryd yn ganiatal bod hyn yn wir ac yn anwybyddu'r ysgrythur. I ni'n ei weld e o fewn byd moesau a deddfau, llywodraethau, ond nid yw nhw'n sefydlu safonau a moesau a rheolau yn groes i air Duw. I ni'n ei weld e fwy wrth i'r blynyddoedd fynd yn ei blaen. I ni'n ei weld e, mae bob llywodraeth yn creu ryw ddeddfau sydd yn groes i foesau Duw. Ac eto gyd maen nhw'n dweud bod hyn yn dda, mae dyma yw cariad, a dyma sydd yn dda, a dyma sydd yn foesol, ac maen nhw'n mynd yn groes i air Dyw. Felly i'r Cristion, ond nid yw yn hawdd digaloni. Oes na adegau y mae'r Cristion yn gallu amau hyd yn oed? I chi yn cael eich byddaru gyda'r damcaniaethau yma. Yn yr ysgol, yn y coleg, ar y teledu, ar y radio, papurau newydd, eich cyfeillion, eich cymdogion chi, eich teuluoedd chi hyd yn oed. Yn byw fel pe nad oes na Dduw, fel pe nad oes na hyd yn oed posibilrwydd. Ac dyna ble rydych chi, un o'r lleiafrif, ac i ni fan hyn, yn y lleiafrif o'r lleiafrif, o'r rhai sydd yn honni fod yn gryfyddol, i ni fan hyn, edrychwch, i ni'n rif mor fach. Sydd yn credu'r efengil. Ac o'r rhai sydd yn credu'r efengil, yr efengil i ni'n honni sydd yn yr ysgrythyr, yna i ni'n nifer an, lleiafrif anferth o'r rhai sydd yn ceisio addoli Dyw mewn parchedig ofn. Ac oes na adegau pan i chi meddwl, wel, beth sy'n mynd ymlaen? Ydy ni'n iawn? Mae'n edrych mor wan. Beth yw'r dyfodol? A oes na obeth? Lle bynnag i ni'n troi, hyd yn oed ymlydd y byd Cristnogol efengyledd, maen nhw'n byw fel y byd, maen nhw'n ymddwyn fel y byd, maen nhw'n gwisgo fel y byd, maen nhw'n gwrando'r pethau'r byd, maen nhw'n yfed pethau'r byd, maen nhw'n bwyta fel y byd, maen nhw'n edrych holl pethau fel y byd, ac yna maen nhw'n edrych yn ni fel rhyw ddeinosoriaid bach. Ac i ni fan hyn yn meddwl, a ydyn ni'n iawn, pa o beth sydd na i'r safiad i ni'n ei ddal? Ac dwi'n siŵr mi fyddai'r rhai yn yr Eglwys Foren teimlo'r un peth pan roedd eu mamau a'u tadau nhw'n cael eu lladd. Ac pan roedden nhw'n byw bywyd tlawd os nad oedden nhw'n cydymffurfio gyda'r byd, achos byddai neb yn fodlon prynu i nwyddau nhw gan mae Cristnogion oedden nhw. A dwi'n siŵr byddai nhw wedi teimlo'r un peth â ni heddi, achos nifer fach i ni, ac i ni'n meddwl, a ydy'n ni'n iawn? Ond yna, i ni'n dod at eiriau fel hyn, ac mae'r un drwg yn licio dod yn diwac yn sibrwd i chi, ac yn dod ag amheion i ni, pan i ni yn anghanol y byd, a'i difaterwch nhw, a'i anghrediniaeth nhw, ac i ni'n dod fan hyn, ac i ni'n edrych ar y byd efengyledd, ac i ni'n meddwl, o, mae e mor unig, pwy sydd yn sefyll gyda ni? A gyda ni'n darllen geiriau fel hyn, yr hwn hefyd, ach cadarnhach wy hyd y diwedd, yn ddiargyhoedd. Y nydd ein harglwydd Iesu Grist. Wel, mae yna gylondid fan hyn yn y geiriau yma, ac dwi'n siŵr mi fydda'r saint, y gwir saint yn yr Eglwys Fore, wedi cael cylondid yn gwrando ar Paul yn dweud y fath eiriau, i'w hybu nhw, i'w helpu nhw ymlaen. Wel, hoffwn ni edrych yn yr adnodau yma ar y diolchiadau sydd yma, ac yna'r gair yna, diargyhoedd, yna chi air, ac yn olaf y dyfal barhad. Felly yn gyntaf, diolchiadau. Adnod 4, dyma beth mae Paul yn dweud, yr ydwyf yn diolch i'n Dyw bob amser drosoch chwi am y gras Dyw a roddedd i chwi yng Nghrist Iesu. Y mae'n diolch. O, mewn bywyd, ond nid oes na sawl ychlysur lle i ni yn ddiolchgar am bethau. Yn diolch am amryw o bethau. I ni'n ddiolchgar am iechyd, am gyfeillion ac am deulu. Yn ddiolchgar am gartrefi ac am swyddi. Llawer o bethau i ddiolch amdanyn nhw. Ond does dim un o'r rhain i'n sefydlog nag yn nhw. Does dim un o'r rhain i'n barhaol. Er mor ddiolchgar ddylsen i fod am y pethau yma, dyn nhw ddim yn barhaol. Gall unrhyw beth ddigwydd i effeithio ar y pethau yma, be all salwch daro. I amharu ar ein iechyd ni, fe all gyfeillio newid i meddwl amdano ni, a troi cefn arno ni, fe gellir colli swyddi, a chartref, a'r amrantiad, felly pethau felly digwydd. Ond os ych chi am achos i ddiolch, yna dyma ych chi achos i ddiolch. Yma Paul yn dangos y ffordd, roedd yn ddiolchgar i Dduw am yr hyn a welodd, yr ydwyf yn diolch i'm Dyw bob amser drosoch chi. Am y gras Dyw a roddedd i chwi yng Nghrist Iesu. Dyna chi fater i fod yn ddiolchgar amdano. Mae Paul hefyd siwr y fod yr oedd yn ddiolchgar wrth edrych ar yr Eglwys yng Nghorinth. Mi fyddai'n edrych ar y Corinthiaid a mi roedd yn dweud, o, dwi'n ddiolchgar o gweld gras Dyw ar waith. Ac felly, mi fyddai fe hefyd yn ddiolchgar heddi 2017. Mi fyddai fe'n ddiolchgar wrth feddwl wrth edrych ymlaen ac falle o'r nef yn gweld y gwaith ac yn ddiolchgar am gweld rhai sydd wedi dod i'r bywyd, rhai sydd wedi
profi gras Dyw yn ei bywydau. Hynny yw, beth mae'n dweud, dwi'n ddiolchgar am droedigaeth ymhlith pobl. Am rai sydd wedi dod o dywyllwch y byd ac o bechod i oleini ar y fengil. Does dim byd gwell a hyn, gellir edrych ar bobl a gweld o llaw gras Dyw yn eu bywydau nhw. Oes na unrhyw beth yn well na gweld llaw Dyw ar waith y mywyd rwy'n ac yn gweld nhw'n dod o'r byd i fyd yr ysbrydol, o byd tywyllwch i fyd o leini. O ddod ag angrediniaeth i ffydd, i ddod o ddilyn y byd i fod yn sanctaidd ac wedi ymwahanu'r byd. Does dim byd gwell, does dim byd gwell na gweld hynny. Roedd e'n ddiolchgar am weld gras yn ei bywydau, yn brawf ei bod wedi profi o Dduw ei hun. Os yna unrhyw beth gwell na gweld hynny. Pryn yw'r adegau ni'n ei weld e heddi, ond ni yn ei weld e, ac yma'n rhaid i ni fod yn ddiolchgar amdano. Dydyn ni ddim yn gallu dweud yw e ddim yn digwydd. Ond o, pryn yw e. Ond pan ni yn ei weld e, o, mae e'n arbennig. Mae'n hyfryd cael gweld profes ffydd, ond o brofes, o, mae'n hyfryd i weld arwyddion o ras a bywyd ysbrydol yn eu bywydau. Beth ni'n gweld? Ffrwyth edifeirwch, ffrwythau'r ysbryd. Mae'n hyfryd i weld rhywun sydd yn gwneud profes. Falle mae'n oedfa, falle mae'n gwersyll, efallai mae'n rhyw gynhadledd, efallai mae'n rhyw oedfa brygethu arbennig, efallai trwy ddarllen gair Dyw gartre, trwy wrando a dystiolaeth rhywun. Ac yna maen nhw'n dod a wedi profi ar goedau, maen nhw'n dod i gredu, ac yna i weld ar ôl y profes, maen nhw'n dechrau dod, awydd am bethau Dyw, maen nhw'n sychedig, mae awydd am ddysgu o air Dyw, maen nhw am fod yn hir arglwydd, maen nhw am fod yn y cwrgweddi, maen nhw am fod yn yr astudiaeth, maen nhw am fod yn ar y sil. Dydy tair gwaith ar y sil yn ddim byd i'r rhain, y rhai sydd wedi profi o ras Dyw, ddim yn gweld tair oedfa ar y sil yn ormod, maen nhw'n dweud pam na fedrwn ni gael pimp oedfa. Dyna be fydd yr rhain yn dweud, rhai sydd wedi cael rhyw flas, wedi cael blas, i chi roed wedi bwyta rhywbeth chi'n ei hoffi, a chi wedi cael blas arno fe, i chi eisiau mwy, a dyna be sydd yn digwydd i rhywun sy'n ei profes sydd wedi cael gafel. Maen nhw wedi cael blas a ras Dyw, ac maen nhw eisiau mwy, maen nhw eisiau dod i'r cwrdde, maen nhw eisiau aros yn yr oedfa, maen nhw eisiau cael cymdeithas ar ôl. I chi'n gweld ymhlith rhain, dydyn nhw ddim am rithroddi yno, maen nhw eisiau bod yno cyhyd as i phosib. Ffrwyth edifeirwch. Mae Paul yn dweud adnod 5, am eich bod ym mhob peth wedi'ch cyfoethogi yno ef, mewn pob ymadrodd a phob gwybodaeth. Dyna beth mae'n ddiolchgar amdano. Roeddent wedi deall yr efengil, mae Paul yn diolch i Dduw. O, mae'r rhain wedi deall yr efengil, maen nhw wedi brofi fe, ond mwy na hynny, mae'n ddiolchgar roeddent yn gallu trosglwyddo y wybodaeth i gyhoeddi'r efengil i eraill. Maen nhw'n abal i ddysgu eraill, ac y mae'n ddiolchgar ar hyn. Roedd gras Dyw ar waith yn ei bywydau i weld pobl yn byw i Grist, i weld pobl sydd â'i golwg ar ei gweredwr. Yr oedd rhain, mae Paul yn dweud, dwi'n ddiolchgar i Dyw fy mod yn gweld ôl gwaith llaw Dyw ar eich bywydau chi. Y mae gras yn sicr wedi bod ar waith, ac y mae eich golwg chi ar Grist. Hyd yn oed fwy adnod 6 a 7 megis y cadarnhawyd tystiolaeth Crist ynoch. Fel nad ydych yn ôl mewn un dawn, yn disgwyl am ddatguddiad ein harglwydd Iesu Crist. O, roeddent ei llygad ar Crist. Gymaint felly, roeddent yn aros am ei Crist ychwelyd atynt. Ond nid yna i ni yn gweddio'n dyheu amdano. I weld gwaith gras Dyw ym mywydau pobl. Yr ydym yn ddiolchgar i ni yn sicr hynny, ni yn ddiolchgar i Dduw am yr hyn i ni'n ei weld yn barod. Ac i ni methu troi cefn ar yr hyn y mae Dyw yn ei wneud, os ydy Dyw yn gweithio mewn ffordd bach, a dwi wedi ddim yn fach pa mae gwirth yn digwydd, ond os ydy'n gweld un neu ddau yn dod, o, mae'n achos i fod yn llawen ac i fod yn ddiolchgar. Ond er mor ddiolchgar am yr hyn i ni'n ei weld, i ni'n gweddio am fwy. Yn ystod cyfnod o sychder, tra'n byw mewn diffeithwch, fedrwch chi ddweud. Mae yna le i ddiolch am yr hyn i ni'n ei weld, ond yn gweddio cawn gweld mwy. A bydd na dywalltiad, ac fel Paul, bydd na achos i lawenhau i weld gwaith gras Dyw. Chi'n bod, falle bydd na rai, dyma i chi be fydd yn hyfryd. Prynhawn yma neu heno yma.
Neu falle rhywbryd yn ystod y dyddiau sy'n dod, yn ystod y cwrgweddi nos fercher yn yr oedfa, gyna'n cwrgweddi Cymraeg ni nos iaith. Dyna chi be fydd yn hyfryd, dyna chi be fydd yn achos i ddiolch. Dyna be fydd yn wir yn hyfryd, nos iaith yn ein cwrgweddi ni. I ni wedi gweddio bob nos iaith, bob unwaith y mis yn y stafell fach drws nesaf, ac yn gweddio bu Dyw yn rhoi'r heswm i ni ddiolch. Bod na rai sydd wedi bod yn dod i'r oedfa, ond rai sydd wedi bod yn gwrando ar y we hyd yn oed. I ni'n gwybod pwy ydyn nhw, ond rhai, falle, rhai sydd ddim yn credu. Efallai bod na rai, ni'n gwybod am rai, falle o droi dro o chwilfrydedd sydd wedi mynd i'r wefan ac yn gwrando, falle bod na rai felly, ac falle rhyw syl maen nhw'n gwrando, neu rhyw noswedd arall, ac maen nhw'n dod, ac maen nhw'n credu. O, dyna chi achos i ddiolch, efallai nos iau yma. Efallai nos iau yma, fyddwn ni'n gallu diolch i Dduw am cael gweld ffrwyth y gwaith yma. I ni'n diolch iddo fe bob tro yn ein cwrgweddu ni am ei bresenoldebau gyda ni ac yn gofyn am fwy. Ac i ni'n diolch iddo am beth eraill ac am yr Efengyl Sanctaidd. Ond na hyfryd fydd y nos iau yma, a byddwn ni'n gallu diolch iddo fe am achubiaeth ymhlith rai fan hyn. Dyna beth o Paul yn ei ddweud. Fe roedd yn ddiolchgar am cael gras ar waith yn ei bywyd yn nhw. Wel, gadewch ni symud ymlaen. Di'ar gyhoedd, dyna chi air. Dyma chi galondid i'r eglwys fore yn gwynebu treialon ac anhawsterau ac amheion siwr y fod, byddwn ni'n tybio bod nhw'n ame o dro i dro. Byddai ofne yn cael gafel ar eu heneidio nhw. Unigrwydd falle'r holl deulu wedi cael eu lladd neu cerchari neu beth bynnag. Neu falle nhw oedd yr unig rai neu teuluodd oedd wedi gwneud profes ac yn cael amser caled yn mynd gatre. Maen nhw'n newydd bod gyda'r Cristnogion ac maen nhw'n dweud beth ych chi wedi bod yn neud, ble ti wedi bod, a ni wedi bod i'r cwrdd ac maen nhw'n rhoi amser caled ydyn nhw. Ond nid oes na rai yn ein plith ni wedi bod lle maen nhw wedi bod yr unig rai. Ac fan hyn dyma chi galondid i'r rhai felly ac i bob un ohonyn ni. O, mae'n ddealladwy sut gallai'r eglwys fore wedi bod yn dioddau a bod yn ddigalon. Ond mae yna anodd wrth weld difaterwch am yr ysbrydol. Cymru, falle mae hwnna'n anoddach nag unrhyw beth. Pan ych chi'n cael erledigedd, mae hwnna'n un peth. Mae yn galed, ond mae difaterwch llwyr, anwybyddu Dyw, yr gwadu cyson yma, ddim hyd yn oed yn dod mewn i'r ymgyffred. Dyn nhw ddim un o'n ystyried y peth. Dyn nhw ddim un o'n gwybod bod ni wedi bod i'r capel ar y sil. Dyn nhw ddim un o'n cofio fe. Maen nhw'n gwybod bod ni'n bach yn od. Ond dyn nhw ddim hyd yn o'n ystyried bod pobl yn mynd i'r cwrdd ar y sil. Dyn nhw'n deall pam byddech chi'n mynd i'r capel ar y sil. Ac o, mae yn anodd am beth waith. I chi yn ei canol, a mwynhau, maen nhw'n bobl neis ac bobl hyfryd. Ond does dim ystyriaeth o gwbl. Ac yna i ni'n dod ac i'n meddwl, ydw i'n iawn? Oes, odi'r peth yma wir? Ac mae'r un drwg yn gallu dod, a mae'n gallu dod ar amheuon i fewn. Ac os rhai yn mynd gartref i gartrefi digred, llawn o anghrediniaeth, dyna anodd yw ei'r heini. Yr unigrwydd. Y difaterwch yma yn cwmpas ni yn bob man. A fyddwn ni yn parhau i broffesu ym mhen blynyddoedd. O, mae'r ofne felly'n gallu dod yn dydyn nhw. Beth yw eich oedran chi nawr? Wel, beth bynnag yw eich oedran chi nawr? Ych chi'n meddwl ym mhen 10 mlynedd a fyddai i'n dal i fynd i gapel? Mae'r llawer iawn ddim yn para 10 mlynedd nag yn nhw. Mae yna broffes yn para blwyddyn. Ac yna mae temtasiynau'r byd yn dod ar eu traws nhw. Poblogrwydd, cyfeillach gyda'r byd. Ac dyn nhw, mae'n para'n hir iawn. Ac os ydyn nhw, maen nhw'n mynd i rhyw gapel efallai sydd yn caniatau'r bydolrwydd y maen nhw'n dyheu amdano. Mae'n cefalle bod chi'n dechrau meddwl, a fyddai'n ffyddlon, a fyddai'n parhau, a fyddai'n parhau i'r diwedd. Ond yna mae'n arfath gysur yn y geiriau mae adnod oedd, yr hwn hefyd a'ch cadarn ha chwip tan bryd, hyd y diwedd yn ddi ar gyhoedd, yn nidd ein harglwydd Iesu Grist. O, mae Paul yn datgan, bydd y sawl sydd yn blant yr arglwydd. Yn cael eu cyflwyno. Rhain sydd wir wedi credu, fydd rhain yn cael eu cyflwyno yn ddi ar gyhoedd ar y dydd hwnnw, pan daw Crist yn ôl, daw dydd, a hyn wedi broffwydo drwy air Dyw dro ar ôl tro, y daw Crist yn ôl i farnu'r byd. Yn barnu'r hyn a wneithom ynglyn â gair Dyw, yr hyn a wneithom ar Efengyl, fe fydd y dydd yn dod pan fydd Crist yn dod i farnu yr hyn i ni wedi wneud a sut buom ni yn ymateb i'r arglwydd Iesu Grist ei hun. Gar y dydd ofnadw hynny fe gaiff y saint ei cyflwyno yn ddiargyhoedd. Chi bod yn y dydd hwnnw? Fe cawn ni, os ydym ni yn blant i Dduw, ein cyflwyno ger bron y tad yn ddiargyhoedd. Nid ein bod yn berffaith yn omni ein hunan, nawr. Nid ein bod wedi cyrraedd safon o sancteiddrwydd sydd yn berffaith. Dyw e ddim yn dweud hynny, achos dyw e ddim yn bosib. Dydy e ddim yn bosib i ni fod yn ddiargyhoedd yn ymarferol. Dwi ddim yn gallu treulio awr yn ddiargyhoedd. Mae yna rhyw deimladau hunanol a balchder hyd yn oed o fewn 5 munud o feddwl. Felly mae'n amhosibl i unrhyw Gristion fod yn ddiargyhoedd yn ymarferol yn ei fywyd. Fe fydd yn ymdrech i fod yn sanctaidd a fe gaiff yn nerth i fod yn sanctaidd. Ond dyw e ddim yn gallu fod yn ddiargyhoedd. Mae yna nifer fan hyn fydd yn gallu pwyntio bus ata i, siwr o fod yn yr wythnos diwethaf, fi na rai fan hyn yn gallu dweud, dwi ti ddim wedi gwneud yr hyn a'r hyn yn iawn. Mi rwy ti wedi gadael pobl lawr ac mi fydden nhw'n gywir yn hynny o beth. Dydw i na chi ddim yn ddiargyhoedd. Pechaduriaid ydym. A dyna fyddwn ni tan y dydd ofnadwy hynny. Ond fe fydd y saint yn cael ei cyflwyno yn ddiargyhoedd. Dyna sut y cawn ni'n cyflwyno. Ni ellir cyhyddo'r un Cristion o fod wedi torri cyfraith Duw. Doedd yn bosib. Ni ellir cyhyddo'r un Cristion o unrhyw ddrygioni ger bron Duw yn y dydd ofnadwy hwnnw. Y dydd rhyfeddol hwnnw. Ni fydd un cyhyddiad yn gallu digwydd. Mae Ephesiaid, mae Paul yn dweud i'r Ephesiaid, penod 5 a 27. Fel y gosodau efe hi yn ogoneddus iddo ei hun, yn eglwys heb arni na brycheuyn na chrychni, na dim o'r cyfryw, ond fel y byddai yn sanctaidd ac yn ddifeus. Dim un brycheuyn, dim un marc. Fe dim un peth yn llygru ni, dim un marc, dim un llinell, dim un spotin bach, dim un crychni, dim un llinell, dim byd. Fydd o'i le, fe fyddwn yn berffaith, dyna chi gysur, dyna sicrwydd yng nghanol trafferthion ac erledigeth ac difaterwch a caledwch ac unigrwydd. Dyna chi gadernu, dyna chi sicrwydd i'r Cristion yn yr Eglwys Fora ac i ni heddiw. Pa beth bynnag bydd yr un drwg yn sibrwyd, pan y bydd yn peri ni gwestiynu ein hunan, o fyddai ddim yn paraid y diwedd. O, pan ych chi'n cael eich magu mewn cartref, lle mae gweinidogion a phregethwyr ac i chi wedi cael eich magu trwy'ch bywyd ac i chi'n gweld faint sydd yn gwneud profes a faint sydd yn mynd nôl i'r byd. Mae'n gallu siglo chi tipyn, chi'n gwybod na? Mae'n gallu eich siglo chi, er bod ni'n gwybod bod ei ddod, mae'n ysgwyd chi. I chi'n dod fel amfer plentyn, a chi'n gweld rhai'n gwneud profes, ac yn amhen amser, a maen nhw'n troi ffwrdd yn aml iawn yn gas iawn, ac yn amfan nhw lythyr bach cas, ac yn amfan nhw'n mynd i gapel fwy ysgafn, i gapel fwy caled, i'r byd, beth bynnag yw e, ond ydyn nhw ddim eisiau'r efengil, ac maen nhw'n troi cefn, ac yna i chi fel plentyn yn tyfu lan yn meddwl, sut fydda i'n para i'r diwedd, a fydda i'n un o'r rhain fydd yn syrthio ar hyd y ffordd. Ac i chi ni weld, ac i chi meddwl mae'r temptasiynau cymaint a falle bod yna ofnau'n dod i fewn. Ond yna, dyma be mae gair Duw yn dweud. Pa beth bynnag bydd yr un drwg yn sibrwyd, pan y bydd yn peri ni gwestiynu ni'n hunan. Nad ydyn ni'n ddigon da, na fyddwn ni'n para. Ond dyma beth sy'n rhaid i ni atgoffa ni'n hunan. Pam ydw i'n honni fy mod i'n Gristion? Dwi yng Nghrist. Ac os yng Nghrist, os yn pwyso'n llwyr yng Nghrist, er mor wan ydw i, er mor ffeiledig ydw i, er mor un sydd yn troi yr ochr bob nawr ac yn y man ac yn aml, byddaf yn cael fy nghyflwyno'n berffaith yn ddi ar gyhoedd ger bron y tad rhyw ddydd. O feddwl am hyn oll ydym ni'n bechaduriaid o enedigeth, o feddwl am yr hyn oll i ni wedi wneud a'i ddweud, o feddwl am ein gogwydd parhaol at bechod, am ein meddyliau ac ein dymuniadau cyn dod i gredu ac ers yni, y mae gair Duw yn datgan.
Sut gall hyn fod? Y gair Dyw yn datgan y cawn ni'n cyflwyno'n ddiargyhoedd. Fi yn ddiargyhoedd. Y mae nifer fy nhyn yn gallu pwyntio bus. Mae yna nifer yn y byd sy'n gallu pwyntio bus. Mae cydweithwyr siwr o fod yn gallu pwyntio bus. Yn sicr mae teulu mynd i allu pwyntio bus. Ac yn dweud, sut fedrai? Fe fydda i'n cael fy nghyflwyno ger bron y tad a pob Cristion yn ddiargyhoedd. Er yr holl bechodau, er yr holl grwydrau, er holl methiannau. Fe fyddwn ni'n cael ein cyflwyno ger bron y tad fel pe na byddem wedi pechu erioed. Fel na all yr un cyhyddwr godi ar ei draed yn cyhyddo ni o unrhyw drosedd. Ni allan datgoffa ni o dymer ddrwg o hunanoldeb yn y dydd ofnadw hwnnw. Bod y dydd yna, yn y dydd hwnnw, pan y bydd y byd y mwyafrif o bobl yn ofni, ond nid fydden nhw'n ofni ac yn crynu. Pan ddaw yr dydd hwnnw, pan fydd Crist yn dychwelyd, fe fydd y byd yn ofni ac yn crynu. Fe ddaw yn gyntaf yr ymwybyddiaeth bod y dydd ofnadw wedi dod wedi'r cyfan, ac doedden nhw ddim yn credu bod e'n mynd i ddod. Dyna'r broblem cyntaf fydden nhw'n ei wynebu. Fe fydd yr ymwybyddiaeth, a dyna i chi fydd y galon yn curo wedyn. Fydden nhw'n sylweddoli dwi wedi clywed am yr ail ddyfodiad ac mae wedi dod. Mae wedi dod. Doeddwn ni ddim yn credu bod e'n mynd i ddod, neu falle mi roeddwn ni'n credu bod e'n mynd i ddod, ond o'n i'n gobeithio fydde fe ddim yn dod, ac roedd pawb arall yn meddwl fydde fe ddim yn dod, ac roeddwn ni'n claddu fy mhen yn y tywod yn gobeithio na fydde fe'n dod, ond mae e wedi dod, ac mae nhw'n gweld yn dod. Yr holl anwybyddu, y mae e wedi dod o'r diwedd, a pan y gwelant yr arglwydd yn dychwelyd, pan y dymunant, dyna pryd fe fyddan nhw'n dymunant fel pe na byddant erioed wedi ei geni. Dyna be mae gair Dyw yn dweud wrth ni. Fe fydd y byd yn dymuno o pe bawn ni ddim wedi cael fy ngeni byddai'n well. Ond dwi'n nad yma'n bosib. Felly dyma be fyddan nhw'n dymuno wedyn, o na fydda'r mynyddoedd yn fy ngorchuddio. O, na fydda'r mynyddoedd yn dod ac yn gwasgu'n drwm lawr fel nad dwi'n bydoli dim mwy. Dyna beth yw'r gobaith gan nhw. O, be pan ddawr arglwydd yn ôl, fe fydda nhw gymaint o ofn a mi'n fydda gymaint o gywilydd, fydda nhw'n dweud, o, i'r mynyddoedd ddod a syrthio ar fy mhen. A pryd hynny, pryd y bydd y byd yn crynu ac yn dod â'n yr ymwybyddiad, mae yna Dduw ac mae yna'r arglwydd Iesu Grist ac mae e wedi dod yn ôl i'n plith, fe fydd y saint yn llawenhau. Gan ei bod yn gwybod, ei bod yn ddiogel. Ac mae'n cael ei gadarnhau o gariad a ffafr Dyw. Ac y caiff ei gyflwyno yn ddi bechod ger bron y tad. Ac fydd ei ogrwydd a chydwybod, dyna yw'r boen fwyaf, yr hyn sydd yn peri diffyg heddwch yn yr enaid. Ond yna i wybod fod y cyfan wedi gwblhau. A does dim angen bod yn eog, fod y gyfraith yn cyhoeddi yn glir eich bod yn ddi ar gyhoedd. Ac pan byddwch chi'n gweld Crist yn dod yn ôl, byddwch chi'n gwybod y mae'r gyfraith yn datgan fy mod yn ddi ar gyhoedd. Does gen i ddim byd i ofni. Does dim un cyhyddiad gellir ei wneud yn dderbyn i. A dyna chi rhyddhad fydd i'r saint. Tra bod y byd yn crynu, fi na aelodau o'n teuluoedd ni yn sylweddoli. Dyna chi ddydd ofnadw. Fi na aelodau o'n teuluoedd ni fydd yn sylweddoli yr oedden nhw'n iawn wedi'r cyfan. Ac am chydig o oriau o bleser yn y byd, dwi wedi troi fy nghefn ar hyn ac fe fydd tragwyddoldeb o'i blaenau nhw. Ond i'r Cristion fydd yn fater wahanol. I'r Cristion, fe fydd yn gwybod, fe gaiff ei gyflwyno yn ddi ar gyhoedd, a ni ddyn harglwydd Iesu Grist. Dyna chi rhyfeddol, wel, i orffen yn drydydd y dyfal barhad yma. Sut gall hyn fod? Sut gall pechadur sydd yn honni fod yn Cristion, dyfal barhau hyd y diwedd, tan y dydd hwnnw, pan daw Crist yn ôl? O wrth ystyried ein personoliaeth ni, pan ych chi'n meddwl, iawn, dwi wedi gwneud profes, dwi wedi cael rhyw brofiad, ond yna i ni'n meddwl, pa obeth, sut fedra i barhau, os fyddai byw 10 mlynedd, 20 mlynedd, 30, 40, hanner canrif, 60 mlynedd arall? Sut fedra i barhau gyda fy mhersonoliaeth i? A fy ngwendidau fi? A oes gobeith i fi barhau? Wel, yn gyntaf, fi ni'n gwybod wrth gwrs bod na. Oes ma'n obeith. Pam, gan i air Dyw ddweud yn glir bod gobaith. Achos mae'n dweud, fe fyddwn ni yn dyfal barhau hyd y diwedd. Fe fyddwn ni yn cael ein cyflwyno yn ddiargyhoedd, yn y dydd hwnnw, ar ddiwedd y byd, yn y dydd pan fyddwn ni yn dod i dragwyddoldeb. Y mae gair Dyw yn dweud yn blwmp ac yn blaen, fe fydd y saint, y gwir saint yn yw, yn cael ei cyflwyno'n ddiargyhoedd. Ac felly gallwn ni gymryd fe fyddwn ni'n dyfal barhau. Ond hefyd gan ei fod yn seiliedig ar yr hyn y mae Dyw wedi wneud ar ein rhain ni, felly ni ddweud fe fyddwn ni'n dyfal barhau, rhaid i ni fod pan i ni'n ystyried beth yw sydd wedi digwydd i ni. Mae rhaid i ni fod yn parhau. Nawr petaw ni'n pregethu rhyw efengil fel sydd yn cael ei phregethu mewn sawl lle mae dod yn Gristion lan i chi, ac ar ôl i chi ddewis dod yn Gristion, fe allwch chi ddewis dod allan o bod yn Gristion. Wel, does dim llawer o sicrwydd na chadernid felly, ac felly i'r rhaini sydd yn credu'r math yna o athrawiaeth, does dim cadernid, ac fedrwch chi ddim credu byddwch chi'n dyfal barhau i'r diwedd. Mae'n anysgrythirol, does dim byd yn yr ysgrythir yn dweud y fath beth, ond i'r rhain sydd wedi profi gras Dyw, fe fyddan nhw yn dyfal barhau hyd y diwedd. Gan ei fod yn seiliedig ar yr hyn y mae Dyw wedi wneud, amhosibl yw ystyried y gall Dyw fethu. Os ydy Dyw yn ein hachub ni, nid ydy Dyw yn gallu methu. Ac felly mae achubiaeth Dyw yn un barhaol, mae'n un cadarn. Os ydy Dyw wedi addo, yna rhaid yn ein natur i Dyw i gyflawni yr hyn mae wedi addo. Gan na all Dyw ddweud celwydd, ni all fynd yn ôl ar ei air. Ond hefyd, i ni hefyd yn gwybod, reswm arall, y mae Dyw yn holl alluog. A gan ei fod yn holl alluog, y mae yn abal i wneud yr hyn a fyno. Ac fe drefno Dyw y fath ffordd o iachawdwriaeth na all fethu. Beth nath e? Sut ydyn ni'n dyfal barhau hyd y diwedd? Wel, fe drefnodd e ffordd iachawdwriaeth. Fe anfonodd ei fab Iesu Grist i ddod i'r ddear i beth i ennill ein iachawdwriaeth. Fe ddath i gyflawni'r gyfraith yn ein lle ni. Doedd dim gobeith gyda ni gyflawni'r gyfraith. Fyddwn ni'n gallu cyflawni un rhan ohono fe. Ond fe gyflawnodd Crist y cyfan. Yr hyn oedd yn angenrheidiol ar gyfer mynediad i'r nefoedd. Os am fynediad i'r nefoedd rhaid cael perffeithrwydd, ac yna beth ddigwyddodd, bodlon Gwnaeth Crist gofynion y tad, fe gyflawnodd e'r gyfraith yn ein lle ni, fe gwnaeth e cyfan, a mwy na hynny, fe aeth e'r groes am ein methiant ni i gadw'r gyfraith, ac felly mae angen cosp, a mae'r cosp yn anferthol am dorri cyfraith Dyw, ac yna be ddigwyddodd, fe gosbodd y tad, ei fab Iesu Grist yn ein lle ni, am bob un o'n pechodau ni, y mynyddoedd o euogrwydd, fe cosbwyd pob un ohonyn nhw yng Nghrist. Fe nad Iesu Grist, fe dywalltodd ei waed, fe lifodd ei waed oddi ar y groes. Yr hyn a greuwyd ar y groes oedd ffynon. Ar wrth droed y groes allwch chi ddychmygu ffynon a greuwyd o waed Crist, lle gellir gall pechadur ddod a golchi pob un o'i bechodau ymaith. Fe all pechadur aflan ddod i'r groes a golchi ei bechodau ffwrdd a gadael yn wynach na'r eira hyd yn oed. Rhoddir wrth i'r pechadur ddod i'r groes, dyma beth sydd yn digwydd, y mae ein derbyn clogin, y mae Crist yn cymryd ei glogin o bechodau a'i falchder e, ac yn ei hoelio i'r groes, ac mae Iesu Grist yn rhoi ei glogin o gyfiawnder a'i berffeithrwydd iddo fe, ac nawr mae'r pechadur yn gwisgo perffeithrwydd Iesu Grist, ac fe orchuddir y pechadur yn llwyr. Ac felly beth sydd yn digwydd? Yngolwg y tad, be mae tad yn ei weld? Y mae yn gweld perffeithrwydd Crist yn ein gorchuddio ni'n llwyr. Y mae'r Cristion nawr yn ddiargyhoedd yng Nghrist. Y mae'n berffaith yng Nghrist. Yngolwg Dyw, y mae'r saint yn ddiargyhoedd. Dydyn nhw ddim wedi, does dim pechod i weld mwyach. Y mae Crist wedi byw y bywyd perffaith yn ei lle nhw. Y mae Crist wedi cymryd y gosb am eu pechodau nhw. Ac felly mae'n gyfreithlon felly. Y mae yna ddatganiad fod y tad yn fodlon. Y mae'r gyfraith wedi fodloni. Y mae'r tad yn fodlon. Gai ofyn i chi, a ydych chi ymhlith rhain?
A ydych chi yn gwybod eich bod chi ymhlith yr hain fydd yn cael eu cyflwyno yn ddiargyhoedd rhyw ddydd. Ond nawr ffyddlon yw Duw. Trwy yr hwn ych galwyd i gymdeithas ei fab ef Iesu Grist ein harglwydd ni. Gai ofyn i chi, a ydych chi wedi cael eich galw? Ydych chi'n cofio, efallai, gwrando ar yr alwad allanol hynny, yr efengil yn cael ei phrygethu ac efallai teimlo'r awydd i ymateb i'r alwad allanol, y geiriau i chi'n ei glywed fan hyn o sil i sil. O, mae eisiau mwy na hynny, does? Mae eisiau mwy na clywed yr alwad allanol. Mae yna fwy, gall lawer teimlo yr ymwybyddiaeth bod yna alwad wedi bod a deall ar un lefel ac hyd yn oed teimlo rhyw awydd i ymateb. Ond yn gwneud dim yn aros yn ei pechod, efallai'n dod i rhyw benderfyniad i ddilyn am gyfnod bach. Chi'n clywed rhai sydd yn dweud bod nhw wedi dod i gredu a maen nhw'n dilyn. Dyn nhw ddim yn, rhoi'r bywydau, dyn nhw ddim yn bopeth iddyn nhw, dyn nhw ddim yn cadw'r sil hyd yn oed. Dyn nhw ddim yn dod i'r cwrdd yn ffyddlon, dyn nhw'n darllen Gaerdyw yn ddyddiol, dyn nhw ddim yn ymwahanu o'r byd, ond maen nhw wedi gwneud rhyw gydnabyddiaeth bod na Dduw, bod nhw'n rhyw brofes bach cyfleus, ac mae hwn yn rhemp yn ein gwlad ni o'r rhai o'r ychydig sydd yn gwneud brofes. Mae yna rhyw gydnabyddiaeth, ond maen nhw'n dal yn y byd, ond nid felly. Mae eisiau mwy na hynny. A yw'r ysbryd glân wedi eich galw chi, galw ar eich enaid chi. A yw'r ysbryd. Ydych chi'n gallu tystio hyn, bod chi'n cofio yr alwad allanol, ond yna bod yna rhyw ysgytwad mewnol ar eich enaid chi. Ac yna yw'r ysbryd dod ac i agor llygaid yr enaid, ac i chi mewn rhyw amrantiad wedi gweld eich cyflwr a'ch angen. I chi wedi gweld eich cyflwr o farwolaeth a'ch pechod a'ch tywyllwch. A yw'r ysbryd wedyn wedi arwain i'ch enaid a droed y groes, ydych chi'n gallu tystio'r ffaith i'r ysbryd glân ddod ac i'ch arwain chi trwy pregethiad y gair neu sgwrsio dy rwy'n ei darllen, ond be mae'n gwneud i'ch arwain chi a droed y groes? A ydych chi wedi dod ato yn cyffesu eich pechod? Ac yna i chi gallu tystio iddo gymeryd eich baich, oddi arnoch chi ac i hoelio fe'r groes. Ac i'r Iesu gymeryd eich holl euogrwydd arno ef ei hun. Eich bod wedi eich galw gan Dduw i gymdeithas a'i fab. Dyna beth mae'n dweud, ffyddlon yw Dduw trwy'r hwn eich galwyd i beth, i gymdeithas a'i fab ef Iesu Grist ein harglwydd ni. A ydych chi'n adnabod Grist? A ydych chi wedi dod ato? Os i chi wedi cael eich galw i gymdeithas ei fab, yr arglwydd Iesu Grist, eich gwaredwch, eich arglwydd chi, yna fe fyddwch chi'n gallu tystio. Dwi wedi profio honno, dwi wedi teimlo i agos atroedd e, dwi wedi dod ato, dwi wedi bod at y groes. Os yn rwy'n yn honni bod nhw'n blentyn i Grist, yn blentyn i Dduw, yn un sydd wedi dilyn yr arglwydd Iesu Grist, ac erioed wedi bod at y groes, mae'n rhaid meddwl ydyn nhw erioed wedi deall. Rhaid i chi ddod at y groes. Ydych chi wedi clywed am yr hyn am nath Crist drosto chi, ac yna i chi wedi fynwesu fe ac wedi ymddiried ynddo. Ei fod ef wedi cymryd eich cosb chi. Ei fod ef wedi roed ei glogin o berffeithrwydd i chi, fel eich bod chi yn ddiargyhoedd yn gyfreithlon felly. A yw'r ysbryd glân wedi roi rhodd o ffydd i chi. Chi'n gwybod os yw e, achos fe driwch chi gredu am flynyddoedd efallai. Ac doedd dim heddwch, ac yna rhyw ddydd, rhyw sut neu gilydd, mae rhyw ryfedd wyrth i'r ysbryd ddod a rhoi rhodd i chi. Ac yna am y tro cyntaf chi'n gallu ymddiried ynddo ac mae'r baich yn syrthio i ffwrdd. Gnawr i chi'n rhodioch yn ochr a Chryst, i chi mwynhau cymdeithas ag ef yn ddyddiol, ffyddlon i'w Dduw, trwy yr hwn eich galwyd i gymdeithas ei fab ef Iesu Grist ein harglwydd ni. Dyna pam y mae'r saint yn dod i'r cwrgweddi mor aml sy'n ffosib. Dyna pam yn dod i'r astudiaeth beibledd mor aml sy'n ffosib. Dyna pam y tair oedfa'r y sîn sil ddim yn ddigonol. Dyna pam yn nhw'n darllen gair Dduw bob dydd, bob bore maen nhw'n dod, a maen nhw'n rhaid i fi siarad â farglwydd. Pam y mae y mwynhau cymdeithas ag ef pam? Fe yw ei waredwr, fe yw ei achubwr, fe yw popeth iddo fe. Heb Grist does dim gobaith, ac y mae'r Cristion yn gwybod, Grist yw popeth i fi. Ond y cadernid yw hwn, ffyddlon yw Dduw.
Y mae yn ffyddlon i'w fab ac i'r sawl sydd yng Nghrist. Rhaid i hyn fod, ni all diw dorri i gyfamod ar un o'r adnodau enwoca, Ioan 3:6, canys felly y caro diw y byd, fel yr hoddodd e fe, ei unig anedig fab, fel na choller pwy bynnag a gredo ynddo ef, ond caffael ohono fywyd trygwyddol. Hynny yw, mae'n geir eraill yr rhai sydd yn credu yn Iesu Grist, fe fyddant yn ei weld yn ddi ar gyhoedd. Cawnt i cyflwyno'n ddi ar gyhoedd wrth iddynt gamu i fywyd tregwyddol. Ac y mae'r tad wedi addo, ac y mae'r tad yn ffyddlon. Fe fydd yn ein cadw ni, fe fydd yn ein hachub ni, fe gawn ein cyflwyno'n ddi ar gyhoedd. Fe fydd y sawl a gredodd, a wir gredodd, fe fydd y sawl sydd wedi gwir edu farhau ac wedi troi o'i pechod a throi o'r byd ac sydd yn pwyso'n llwyr ac yn unig ar fywyd ac ar marwolaeth ac at gyfodiad Iesu Grist, fe fydd rhain yn dyfal barhau hyd y diwedd. Gan fod Duw yn dyfal barhau gyda ni ac mae ei waith ef yw'r cyfan. Chi sydd eto tu allan i Grist, beth yw'r cyngor i chi? Wel, dewch ato tra bod cyfle. Dewch at Grist tra bod cyfle. Dewch at y groes. A dewch at y ffynnon i'ch golchi chi'n lan. A gweddiwch y byddwch chi'n cael eich golchi'n wynach na'r eira. Chi'n gwybod beth wrth ddod. Y mae'r rhyfedd wirth yma'n digwydd. Ac fe fydd y geiriau yma'n wir ohonoch chi hefyd. Yr hwn hefyd a'ch cadarnhach wy hyd y diwedd yn ddi ar gyhoedd yn nydd ein harglwydd Iesu Grist. Gadewch i ni weddio. O Dduw, i ni yn diolch i ti am yr efengyl sanctaidd. I ni yn diolch i ti am y cadernid sydd yn yr efengyl ac yr sicrwydd sydd i'w gael i'r rhai sydd wedi bod droed y groes ac i fod yn rhai sydd wedi golchi yn y gwaed ac nawr sydd yn wynach na'r eira, ac nawr sydd yn gwisgo clogin cyfiawnder Iesu Grist ei hun, ein bod yn dolwg di yn ddiar gyhoedd ac yn y dydd hwnnw y cawn ni'n cyflwyno felly. O Dduw, helpa ni gadw'n golwg arna ti, a nertha ni fod yn rai sydd yn dwy'n clod i'th enw di, ac y byddwn ni yn diolch i ti am y gwaith yr wyt ti wedi wneud yn ein heneidio ni, ac o Dduw, y cawn ni ddiolch hefyd i cael i weld y gwaith yr wyt ti'n neud ym mywydau eraill. Tyrd gweithio yn ein plith. I ni'n gofyn hyn o trwy enw ac heiddiant i'n harglwydd Iesu Grist. Amen.